жоқ, мұның барлығы өтірік. Омар кесірімді адам болған. Қатты болса өзінің нәпсіне қатты болған. Тақуа болса өзінің жүрегіне тақуа болған. Қалған адамдарға Омар қатаңдық, қатаң болған, әсіл, серьезны болған да, қатаң болған. Одан артық болмаған, яғни жүрдей қатаң сөйлеткен. Қалайсың, қалай жағдай, анандай әзілде онша болмаған Омар. Бірақ әзілдесетін өзінің де адамы болған. Күлетін мен күлген, әзілдесетін мен әзілдеткен. Омар туралы білесіздер. Бір күні Омардың алдына бір адам жұмысымен кіріп қалса, Омар басын төмен салбыратып отыр, бір кемпір Омарды басынан шығып тұрып ұрсып атып. Айғанап тұрып. Эй, Омар! Сен кеше Омар чиг едің. Енді бәріміз кішкентай болғанбыз ғой, дұрыс па? Кеше сен кеше ғана, осы күн күн кеше ғана сен Омар чиг едің. Базарларда өзіңмен жақсы, өзіңмен үлкен балдар күрестен жығып жүрген. Күресті жақсы көретін, төбелесті жақсы көретін. Енді Алла саған қолыңа мансап беріп, осындай үлкен егелік қылып қойыпты. Ей Омар, ойнақтап жүріп от басып қалма, қол астыңдағыларға дұрыстап қара деп атыр екен. Жамандық айтып атқан жоқ. Соны Омар басын сау баратып отырып естіп отыр екен. Сонда бір кісі келіп, мына кейін бір қандай дөкей деп, әлгі шығып кеткеннен кейін, пайғамбардың соңынан келген халифасы, мына кісі қандай кісі, сіздің басыңыз салбыратып қойған десе, бұл кісі хауля бинт салаба деген кісі болады. Алла бұл кісінің сөзін жеті қабат аспаннан естігенде, жерде тұрған Омар құлақ салмай ма деген екен. Ол туралы әлі өтеміз. Бір күні Омардың тағы да бір уақиғасы, әдей Омар туралы айтып жатырмын мен. Ең қатты дейтін адам туралы. Бір күні бір кісі әйелімен үнсіз қалады. Әлгі кісіге әйелі айғайлап тастайды, дауыс көтереді. Айтқанын қылмай қояды. Бұл ренжиді, істе десе істемейді. Бізде әсіресе қазір жігіттерде сондай ғой, ойлайсыз, анау әйел алдым деген сіз ойлайсыз, қызметші алып қойдым, құл алып қойдым дейді. Хайп деген кезде жүгіріп кету керек ол. Әй, сенің қызың болса қандай болады, сен өзің болсаң қандай боласың? Ол да біреудің, былай талтайтып өтірген қызы ғой. Аузында ах десе аузынан мәх, мәх, не түсіп қалса соны тауып беріп, жаңағы ойбай сенің табаныңа кірген тікен маңдайыма кірсін деп өсірді ата-анасы оны да. Еркелеп өсті, ол да кеше келген біреудің еркесі, ерке сотайы расында да. Сізге келесі солдат болмайды ол. Ол солдат қыла салатын құлыңыз емес, сатып алған, базардан тауып алған. Оны сабап тұрып, жәнін шығарып тұратындай, рас па? Пайғамбарымыз қатынын сабаған емес ешқашан. Ол ең соңғы нәрсе сабайтын нәрсе ол. Онда да тек намаз оқымай қалса, Алланың ризалығына бір қасылық жасап, қайтпаса, басына кірмесе, әптен түсіндірдің, біліп тұрып деп атса мақұл ол. Ал бірақ бет алды өзінің жетістігін көрсету деген ол бекен нәрсе ғой. Сонда әлгі кісі әйеліне айтса, әйелі сөз қайтарады. Ой десе, әйел одан да дауысы өтіп кетеді, ой деп. Содан бұл ренжиді, жаман ренжиді. Сөйтеді, Омарға барады, айтайыншы деп ренжіп бара жатып, дарбазасы алдына келсе, Омардың қатынының дауысы естіліп, ей Омар, мен саған айттым, мен мынаны бүйтпе дедім, сен бүйттің, мына жерде дуалың қирап тұр, сенің қолың тимейді, сен қашан жөндейсің, мына жерің анандай, сенің мынау, сен жалқаусың, сен ай жіберіп жатыр әңгімені. шыдай алмай, Омарына деп қарасы үстінде Омар басын салбыратып отыр. дейді да кетеді, бірақ енді анау келерден бұрын есік қағып қойған болады да, тез бұрылады да, зып бара жатқанда Омар келіп ашықпаса, әлі кісі тайып бара жатыр ар жақта, тоқтатып, не болды десе, жоқ әкейін дейді енді, көріп қой, оны жалып айтайын десе, анау анандай болып тұр. жоқ, айтса енді келдің десе, мен сен басындағы проблемамен келдім, қандай проблема? әйелімді маған дауыс көтеріп айқайлап атқасын, ренжіп саған ренжімді айтайын, сенікі де сондай екен ғой. сөйтсе бері кел дейді, отырғызып өзің орның ғой бірақ. Әй пәленше, мына әйелім маған пәлен бала туып деп, мен азында кетем кешке келем, кірімді жуат, тамағымды істейт, үйімді сыпырып тазылайт, алып кеп берген нәрсемді ұқыпты ғылып, ысырапсыз ғылып ұстайт. Барлық қызметімді істеп жатқан кезде анда-санда айқайласа, айқайласты да деген. Рас қой. Себебі өзіңіз ойлаңыз, Омардың айтпақшы болған нәрсесі сізді бір жерге қамап қойсыншы, төрт бөлмелі, төрт квадраттың ішіне. Жынды болып кетесіз. Ана екі балаға, бір балаға өзі қандай боласыз, айбай, ауылдасынан тезірақ деп қолынан. Немене айқайлап кетті деп балаға қараймаймын. Ол сол баламенен миясып отырады. Ол біреу болмай қалса тағы ойлаңыз, ол неше бала, иә? Бір бала бір кемпірді өлтіртті деген сөз бар, ол қалжың емес. Ол сонша балаға қарайды. Соның бәріне қарайды, соның бәрін еркелетеді, ұрады, сабайды, бері тартады, ары барады, соны шыдайды. Бір ма, сен шыдай алмайсың оған. Мен еркекке айтып отырмын, шыдай алмайсың оған, сөз беремін. Оған шыдайтын еркек жоқ шығар, мен өзім көрген емеспін ондай. Шыдай алмайсың. Ол шыдасаң мүмкін бір күн шыдайтын шығарсың оған. Ол сөзіме болар шығар онда да. Бірақ шыдай алмайсың шындап келгенде. Ол шыдады әйел. Күніге қайталанатын рахметі жоқ жұмыс істейді. Рас па? Рахметі жоқ ол жұмыстың. Күніге қайталана береді. Ыдыс аяғы жуады, үй сыпырады, баланың артын жуады, соның киімін жуады, үйді қарайды. Ол күніге келе береді. Оған рахмет айтпайды ешкім. Ол рахметі де жоқ, ол ақысы да төлемейді оған. Ол бітпейді тағы ше күйбіңі. Күніге сол, күніге сол жұмыс. Бітпейді тағы. Екі болды бұл. Ал үшіншіден сіздің капризіңізге шыдауға әрекет қылады соның ішінде тұрып тағы. Ойлаңыз. Сіз жұмыстан келіп қатыныңыздың еркелігін көтере алмайсыз дейді. Қойшы деп балаңыз келіп мойныңызды тартып отырып, бала қоя тұрсайшы бала дейді. Ойлаңыз. Ал ол сіздің тағы келіп үйге келіп талтайғаныңызды көтереді. Ойлаңыз е? Сіз соған сонша істейтіндей өткізіп қойған неңіз бар? Ал айтыңызшы ол мәселені де, не өткізіп қолыңыз ба? Кім ол ол? Соның бәрін өткізіп қойдыңыз. Балаңыз мойнында, үйдің опай-топайын бәрі мойнында, өзіңіздің екі аяғыңыз мойнында тағы салбыратып алғансыз. Соның бәрін бейшара көтеріп жатыр. Ал енді сол неріп қиналмай ма расында да, иә? Сол үшін әйелдің ұрсақ болатыны содан. Анда-санда айқайлатып қойсаңыз еш нәрсе қылмайды. Бірақ орнымен да ерік беріңіз, айқайлап не қылып жатырсыз? Өзінің ұрыс аяғының бар жерінде айқайлап алады. Ол сізге жамандық айтып жатқан жоқ қой. Ананы істемедің, мынаны істемедің, бүйтпедің, бүйтпедің деп дұрыс айтса үндемең. Дұрыс емес айтса ғана, бірақ онда да біреу айқайлап жатқан, екінші адам үндемегені жақсы. Себебі екі адам айқайласа, ешкім естімейді ол кезде. Пайда болмайды да. Анау айқайлап біткесін жөнде түсіндірсеңіз түсінеді. Сен дұрыс емес айттың ғой, бұл тірлігің бәрі бекер ғой, оны мынандай қылсам бітіп қояды бұл тірлігің десең, сондай ма, айтпайсың ба? Енді айтайын десең, сен өзің айқайлайсың ғой, үндемедім дейсің. Амал жоқ қой енді да, ол себебі бір айқайлап жатқан кезде өзіңізде ашуланған кезде нәрсе тыңдамайсың. Сондықтан ашуда амал жоқ, аяқ жерге тура келеді, ана ашуына бәріне көнесіз. Болғаннан кейін сосын айтасыз да, бірақ ашуына ашумен жауап берсеңіз, онда ақымақтық жасаған болады. Семья бүйтіп басқарылмайды, мемлекет бүйтіп бітпейді. Патша әркімге ашулана берсін, мемлекетте тірі адам қалмаса істеген екен біреу. Рас қой? Сол сияқты сіз өзіңіздің мемлекетіңіздің патшасы, сіз әркімге ашуланып бас кете берсеңіз, мемлекетіңіз де дым қалмайды. Мынандай соқа басыңыз той деп шауып жүресіз бір өзіңіз. Жаңа ондай жігіттер де болып, не қатынына жақпайды, не баласына жақпайтын. Ол бір, бірақ екіншіден енді ол әңгіме осындай жайында кеткеннен кейін айтып отырғаным ғой. Ей халайық, мен Омардың істегенін істеймін деп, дінде қатты боламын, бәрін бүйтіп ұстаймын деген нәрсенің барлығы ол кішкентай баланың әңгімесі. Әрбір істе өзінің орны бар. Қатты сөйлейтін жерде сөйлеңіз. басқаратын жерде басқару керек. Қатынды басқа шығар деген жер жоқ. Баланы мойныңа шығарып ойнатып қой деген жер жоқ. Әр нәрсеге өзінің орнын тоқтатады. Бірақ жұмсақ жерде жұмсақ қыласың. Сахабалар да балдарын мойнына мінгізіп ойнаған. Әзіреті Омардың өзі балдарын бетінен сүйіп ойнатқан. Бетінен сүймеймін деген адамға мансап берген емес, естеріңізде ол да. Бір адамға мансап беріп отырады. Пайғамбар Әзіреті Омарда бір кісіге бір мансап береді да, үлкен должность. Әлгі бір жер басқаруға әкім ба, бір нәрсе болып бара жатады. Сонда соған қолына қатты қол қойып, мөр басып болғаннан кейін отырып, шай ішейік деп отырған кезінде Омардың баласы жүгіріп кетеді. Омар о айналайын деп кеп маңдайынан сүйіп кішкентай ойнатып еркелетіп жібереді бетінен сүйіп. Сөйтсе әлгі адам күліп айтады, сіз балаңыз бетінен сүйеді екенсіз ғой дейді. Ана Омарды ойлайды ғой қатты деп, ойнаңызшы, балаңыз бетінен сүйіп ойнатады екенсіз ғой. Жаңа Омарға қызыққандардың біреуі де әлгі, мен бала дегеннің бетінен сүймеймін үйде дейді. Жаңа ол мықты да военный адам да. Сонда Омар айтады, а сондай ма, қағазыңды әкелші көрейін. Қағазын алады да паспорт жүріп тастайды да, давай қолыңа қырмызы ала ғой. Ондай болса баланың бетінен сүймейтін адам ертең халықты да қыратын шығар бұратыла дейді да. Бірақ қой, мен сенің қолыңа халық тартып ертең алланың алдында жауап беретін шаруам жоқ, давай вперед деп арға. Бетінен сүймесең арғы жағын жүре бер. Рас қой мәселе, жер бетіндегілерге рахым қылыңыздар, жоғарыдағы зат сіздерге рахым қылады деген. Адамдарға ешқашан бөліп сен анандайсың, сен мынандайсың деуге болмайды. Сен намаз оқымайсың, сен кәпірсің, сен мүшриксің, мұнафиқсың деп талтаңдап жүруге бір сахабаның қолынан келген емес. Е Омар, е Абу Бәкір, е пайғамбарымыз осылай жасапты деген бір уақиға алып келіңізші анық дәлелменен. Айтыңызшы, ей кәпірлер деп кіріп келіп, ей пәленшелер, намаз оқымайтындар, жаңағы анандайлар мынандайлар деп теуіп тастап олардың үстінен аттап кеткен уақиға ешқашан болған емес. Сондықтан мұсылман деген сөз сіздің қолыңыздан, тіліңізден басқа адамдар дәбір көрмейтіндер. Тіліңізден қолыңызда абайлаңыз. Осыдан бір адамдар зияндық көріп қалмасын. Мұсылман болғаннан кейін басылуға тура келеді. Баяғы барес, боксер, каратист деген нәрселерді қоюға тура келеді. Оны о грушаға көрсетіңіз спорт залда, о күшіңіз. Адамдарға көрсетуге болмайды ондай. Оларды Алланың құлдары. Ертең Алла сізді груша қылса не боласыз? Қой, сіз бүгін секіресіз. Алла ертең секірсе не боласыз? Сондықтан ұзын сөздің тобықтай түйіні, әсіресе жастарға айтатыным, әсіресе дінге жақында бет бұрып әлі фанаттық қызық сезімі қалмай жүрген адамдарға, бауырларыма айтатыным, мына қызықтарыңызды кішкентай басыңқыраңыз. Әр нәрсенің қызығы бар, бірақ орныменен тақуалық істеңіз, қаттылық істеңіз, өзіңізге істеп көріңіз. Халықта сөз бар, өзіңнің басыңа ұрып көр дейді, ауырса сосын біреуге көресің дейді. Сол сияқты қандай іс болса, тақуалық болса өзіңіз жасаңыз, істеңіз, сосын барып басқаға айтуға әрекет қылыңыз. سبحانك اللهم وبحمدك اللهم صل على اللهم آمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا рұқсат етсеңіздер мен бір кісіге бір жерден күтіп алу керек жаңағы